Лука, 24-нчі башы. Эйекні бірінчі күнінде өә бегеритті хазырлаған әрі есі затларында алып, тұшыр ұла қабырға келділі. Ала бұла бірге, башқа бір қауымла да бар еділі. Келгелерінде ташны қабырдан аудырылып тұрғанын көрділі. Ичіне кіргелерінде Рабби Исаны өлігін тапмадыла. Ала мұны аңғыламай сейесініп тұрған заманда өә, алайына аланы алларында жылтыраған кейімлері біле екі кіші көрінділе. Ол тұшыр ұла қорқуда болып, бетлен жерге илткен заманда, алаға...
Сіз сауны өлгелені арасында не гізлейсіз? Ол мұнда жоқты, ол тіргізілгенді. Галилеяда болған заманында оқына аны сізге, адам ұлы гүнахлы адамланы қолларына берілірге, қачқа керілірге, Әмді үшінші күн тіргізілерге керек деп айтқанын әсігізге түшірігіз.
Деділі, сора ала іссәні сөздерін әслеріне түшірділі. Әмді қабырдан қайытып, мұны барын 11 соқтаға да, біттеу қалғалыға да білдірділі. Мұны абыстоллаға айтқалла, Магдаллы Мариям, Яханна, Яқубны анасы Мариям, Әм ала бұла болған башқа тұшырулы еділі. Абыстоллаға бұланы сөздері бош көрінділе, әмді тұшыр ұлаға инанмадыла. Алай болса да Петер тұрып, чабып қабырға барды, әмді әншке иіліп, жаланда кәбірлені алайда тұрғаларын көріп, болынған әшке кесі-кесінден сейірсініп артқа қайытты. Ол күн оқына аладан әкеулен, Иерусалимнен 60 стадия ұзақлықта болған Амаюс атлы бір елге бара тұра еділі. Алла біттеу бұ болынғанланы үсінден кесі араларында сөйлеші бара еділі. Алла кесі араларында сөйлешіп, ойлашып барған заманда, Исса кесі да жуықлашып, Алла бұла барып дебіреді. Алай болғалыққа Алланы көзлері тыйылған еділі. Ол себептен Алла аны танымадыла. Ола Аллаға,
«Сіз кесі арағызда нені үсінден ойлаша барасыз?»
Деді. Алла мұдақланып тоқтадыла. Клеопа атлы аладан бірлері аңға жуапқа?
Сен Иерусалимге келгеледен бірлері болып, бұ күлледе анда болынғанны қалай білмейсі?
Деді, ол алаға?
Не болынғанны?
Деді, ала аңға?
Назаретлі Исаға не болғанын, ол Аллахны әмбітеу халқыны алында, іші бұлада, сөзі бұлада күшілі файхампар еді. Бізні баш ден құлықчыларыбыз бұла башчыларыбыз аны өлтүрге сүтке бергенділі, әмді аны қачқа кердіргенділі. Біза Исраиліне құтқарлық олды деп ұмыт еткен едік. Аннан сонра да бұ іш болғалуа әнді үчінчі күн оқына болады.
Алая бізніклерден бір қауым түшіру бізні сейірсіндіргенділі. Ала ерттелікті ертте қабырға барғанларында анда аны өлігін тапмағандыла. Ала келіп, ол сауду деп айтқан мүліктені көрген біз деп айтқандыла. Сора бізніклерден бір қауымла қабырға барып, барында тұшырула айтқанша болып тапқандыла, кесіне көрмегенділі.
Деділі, ол заманда Исса Аллаға,
«Ей аңлаусызла, әм пайғамбарланы біттеу айтқаларына кеч инянучула. Масих алай азап чегіп, кесіні мақтауына алай жетерге керек түйіл мі еді?»
Деді, «Әм Мұссадан башлап, біттеу сыйлы китаплада кесіні үсіннен біттеу пайғамбарланы айтқаларын Аллаға аңылатты. Сора Алла ол барған әллеріне жуықлаштыла. Исса Аллаға аннан әрекетерге мұрат еткенше көргістті. Алла уа,
«Бізні біла қал, инер жуықлашады. Күн дәйінні батарға тебірегенді».
Деп аны тия еділі. Сора ол үйге кіріп, алабла қалды. Алабла ол тұрған заманында ба, ол өтмек алып, алғыш етіп, сындырып, Аллаға берді. Ол заманда Алланы көзлері ашылып, Алла аны таныдыла. Алая, ол Аллаға көрінмей қалды. Сора Алла бір-бірлеріне,
«Ол жолда бізні біле сөйлешіп, бізге сыйлы китапланы аңылатқан заманда бізді жүрегі бізді ішімізде ерімей ме еді?»
Деділі, сора ол сағат оқына тұрып, Иерусалимге қайтып, 11 абыстолыны да Алабыла болғаланы да бірге жиылып тұрғалай таптыла. Алауа!
Рабби кертісі да тіргізілгенді, Шимонға да көрінгенді.
Дейеділі, бұла да жолды алаға не болғаны да, Исса өтмекні сындырған заманында ала аны қалай танығаларында айттыла. Ала мұны айтқанда, Исса кесі аланы араларында тоқтап алаға,
«Сізге рахатлық!»
Деді, ала жүнчіп қорқып, ауаңы көрген сұндыла. Ола алаға,
«Нек жүнчісіз, сізді жүреклеріңізге Алла ақылла нек кереділе? Мені қолларыма, емді аяқларыма қарағыз. Бұл мен кесім ме? Маңа тиіп көргіз, ем еслеп қарағыз. Нек десегіз, ауаңыны сіз менде көргенше, еті біле сүйеклері болмайды».
Деді, мұны айтып алаға, қолларын бұла аяқларын көргізді. Ала ассыры қуанғаннан әнтті инанмай сейірсініп тұрған заманда ба, ол алаға,
«Сізні мұнда бір ашар затығыз бар мұды?»
Деді, ала аңға бішкен чабақ кесек біле, тарақ бал берділе. Ол да алып, аланы алларында ашады. Сора алаға,
«Мені үсімнен Мұссаны Таурат китабында, Пайғамбарланы китапларында, Емді Забурда, Биттоу жазылғалла толырға керектілі деп, сізні біле болған заманымда, мамуны үсінден айтқан едім мен сізге».
Деді, ол заманда алаға, сыйлы китапланы аңғыларға ақылларын ачты, сора алаға,
«Алай жазылғанды, Масих алай азап чегіп, өлгеледен үшінші күн тіргізілірге керек еді. Емді Иерусалимнен башылап, биттеу милетлеге тобаға қайт шудан бұла, гүнахланы кечірілуінден қапар, аны аты бұла білдірілірге керекті. Сізі бұз атлаға шағатласыз. Мен сізге атамы берірге айтқанын ерік ме? Сізі оғартыннан күч алғыншы, Иерусалим шахарда қалығыз».
Деді, сора аланы шахардан бейтхинеге дәрі шығарды, әмді қолларын көтіріп алаға алғыш әтті. Алаға алғыш әткен заманында аладан кете-кете көкке көтіріле башлады. Ала аңға сежді әттілі, сора ұллы қуанш біла Иерусалимге қайыттыла. Әмді қар заманда табынучы үйді болып, Аллаха шүкір әтіп, мақтау салып тұрдыла. Амин.